بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاتي وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فلندريمي تكون الله مضرور فاشا ذبكي مدتي شوش من محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوك دتي ذا كدو نديك ذا بسون روغ نتي دير نديت نجوكيمت انفييم نكتم برميا ملينا الله مضرور دوت كالوين تك بريوضا ببليكيمت dhe shpalljes së thirrjes për tek Allahu i madhëruar. Pra, daveti i hapur, i shfaqur publik. Dhe ka filluar kjo fazë me fjalën e Allahut madhëruar, në të cilën urdhron të dërguarin e tij alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Wa andhir ashiratakal aqrabin", që do të thot, paralajmëro të afërmit e tu, apo farefisin tënd të afërm, apo farefisin tënd në varësi të afrimitetit, afërsisë. Dhe kur e ka komentuar këtë ajet Ibn Xheriri, Allahu mëshiroft, ka thënë: paralajmëro farefisin tënd prej popullit tënd, duke filluar nga më i afërti edhe tek i afërti e kështu me radhë. Dhe paralajmëroi ata prej dënimit të Allahut të madhëruar që ka përgatitur për mohuesit. Ndërkohë që kur ka komentuar këtë ajet Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siç transmeton Imam al-Bukhari dhe Imam Muslim, Allahu mëshiroft, ka thënë se kur ka zbritur fjala Allahut madhëruar wa andhir ashiratakal aqrabin, ka thërritur i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam Qurayshit bark pas barku. Dhe u ka thënë: nëse u them që një ushtri me kuaj janë mbledhur pas këtij mali, a do të mbesoni? Than: sigurisht, ne nuk kemi provuar prej teje kurrë ndonjë gënjeshtër. U tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: atëherë un po ju paralajmëroj për një ndëshkim të fortë përpara jush. Dhe menjëherë atëherë, Abu Lehebi u drejtua dhe i tha: i shkatruar qofsh, a për këtë na ke mbledhur? Dhe mbas këti qëndrimi të Abu Lehebit, Allahu i madhëruar zbriti fjalën e ti dhe tha: të bet jeda Abi Lehebin wa të bet. U shkatrofshin duar të Abu Lehebit dhe i shkatruar është. Imam Muslimi, Allahu më shiroft, në një tjetër hadith, ka përmendur edhe pak më shumë detaje. Të tregon se kur i zbriti kjo ajet, pra paralajmëro farefisin tënd nga më i afërti, tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam është ngjitur në malin e Safas dhe aty i thirri Qurayshit dhe u tha: shpëtojini vetët tuaja prej dënimit të Allah, sepse unë nuk mund t'ju bëj dobi tek Zoti për gjë. O pasardhësit e Beni Abdul Muttalibit, unë nuk mund t'ju shpëtoj prej Zotit me diçka. O Abbas, i biri i Abdul Muttalibit, unë nuk mund të shpëtoj prej Allahut me diçka. O Safia, halla e të dërguarit të Allahut, un nuk mund të shpëtoj tek Allahu me diçka. O Fatima, bija e të dërguarit të Allahut, më kërko ç'të dëshirosh, por tek Allahu nuk mund të shpëtoj me diçka. Dhe kështu pra, i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam e filloi thirrjen e tij publike dhe të hapur. Dhe ajo çfarë vjet re është se pejgamberi alayhi salatu wasalam e filloi fazën e davetit publik, e thirrjes publike në mënyrë të hapur, me një element shumë të rëndësishëm. Kur i mblodhi Qurayshit, provoi dhe filloi me pohimin dhe vërtetimin e tyre bindshëm, hapur dhe në mënyrë unanime përballë njëri tjetrit dhe përballë pejgamberit alayhi salatu wasalam, se ata e njohin si njëri të vërtet që nuk gënjen kurrë. Ndaj edhe ju tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: nëse u them që pas këtij mali ndodhet një ushtri me kuaj, një ushtri kuajsh, pra kalorësish, të cilët mund të sulmojnë, të cilët do të sulmojnë, dhe a do të mbesoni? Dhe than: sigurisht, sepse kur nuk kemi parë prej teje të na gënjesh. Ju dha këtë shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam ndërkohë që arabët Qurayshit ishin të sigurt dhe të bindur se arabët nuk mund ta sulmojnë Qabën, Mekën, për shkak të shenjtërisë që gëzon Meka Qabja në zemrat e arabëve. Mirë po, edhe pse ju dha pejgamberi alayhi salatu wasalam një shembull që ishte i pamundur të ndodhte për arabët asaj kohe, sërish i than: do të të besonim. Dhe pasi vërtetuan në mënyrë publike dhe unanime Qurayshit se do ta besonin pejgamberin alayhi salatu wasalam për shkakun se kur nuk kishin dëgjuar prej tij qoftë edhe një gënjeshtër të vet, vetme, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha se po i paralajmëron për një dënim të rënd i cili mund t'i zërë në vazhdimsi. Dhe me njëherë sa po fakt të fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam u ngrit kundër tij xhaxhaji i tij Abu Lehebi. E megjithatë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk u ndal, nuk u frenua, nuk u gjynzua, por vazhdoi rrugën e tij duke paralajmëruar popullin e tij fillimisht për ditën e gjykimit dhe duke i ftuar tek besimi i Allahut një të vetëm, pa i bërë shok atij për çdo moment të jetës së tij, ditën edhe natën, hapur edhe fshehur, pa ndalur dhe pa larguar prej kësaj rruge asgjë. Ajo çfarë ka ndodhur dhe që për fat të keq pak musliman e sjellin ndërmend apo mbase edhe pak musliman janë të vetëdijshëm për të, është fakti se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e filloi fillimisht davetin e tij në fazën e mos publikimit të fshehtë, kurejshët nuk është se s'kishin dëgjuar për pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe për faktin se u thosh njerëzve që më vjen shpallje prej Allahut të madhëruar. E kishin dëgjuar këtë gjë, kishin djeni për këtë gjë, biles edhe sa herë kalonte pejgamberi alayhi salatu wasalam pranë tubimeve të tyre apo klubeve të tyre, ata e përmendnin faktin se djalit të Beni Abdul Mutalibit i vjen fjala prej qiellit. Pra e përmendnin këtë fakt ndërmjet tyre përgjatë asaj faze dhe periudhe të davetit jo publik, jo të hapur, të fshehtë. Dhe pse ishin në djeni të këtij fakti, ata nuk ishin dalë kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam që ta ndalonin, ta frenonin dhe të bënin përpjekje për të mos lejuar fjalën e tij të përhapet në mesin e popullit. Dhe kjo gjë ka vazhduar e till deri në momentin kur pejgamberi alayhi salatu wasalam foli kundër idhujve dhe foli kundër vdekjes së njeriu si jo besimtar. Dhe pikërisht në momentin kur pejgamberi alayhi salatu wasalam foli kundër idhujve, kundër idhujtarisë edhe kundër vdekjes si jo besimtar, ku aty u ndjen të cënuar për largimin e baballarëve të tyre si jo besimtar, vendosën që t'i shpallnin armiqsinë. Si të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, ashtu edhe çdo personi që e besonte dhe e pasonte. Dhe ashtu ndodhi. Çdo kush që besonte pengohej, i kërkohej të largohej nga besimi dhe pasimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam. E nëse refuzonte, i shkaktonin mundime vuajtje deri edhe në dënime. Dhe kjo gjë filloi të bëhej sa shpesh, aq edhe shumë. Dhe rastet e vuajtjeve, e mundimeve, e dënimeve janë të njohura në atë periudhë. Ajsa ka arritur çështja deri edhe në vrasjen e njerëzve për shkak të besimit. Dhe besoj e kujtoni të gjithë se i pari person që është vrarë për shkak të besimit tek Zoti një, pa adhuruar tjetër kënd së bashku me Zotin, ka qenë nëna e Amar ibn Jasirit radhiyallahu anhu. Po ashtu kujtoni ngjarjen e Bilalit radhiyallahu anhu, të cilin e shtrin në rërën e nxehtë dhe i vendosnin mbi kraharor gurin e rënd, si e si të tërhiqej prej besimit dhe të largohej nga pasimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam, e megjithatë ai deklaronte se Zoti është një. Dhe kjo gjë ka ndodhur me shumë prej tyre, këto vuajtje, mundime deri edhe në dënime arritën kulmin e tyre kur prindi dënonte fëmijën e tij, bashkëshorti gruan e tij, pronari skllavin e tij dhe situata u bë e rëndë. Dhe në këtë situatë të rëndë njerëzit që shpëtonin prej dënimeve fizike ishin ajo pjesë e besimtarve që gëzonin një status edhe një forcë në mesin e muslimanëve, si rasti i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu apo vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të cilin nuk mundën kurejshët t'i shkaktonin dënime për faktin se i doli në mbrojtje në mënyrë të prerë dhe pa toleruar as pak që kurejshët t'i shkaktonin dëm dhe dënim, të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, xhaxhaji i tij Abu Talib. Dhe Abu Talibi, siç e kemi përmendur së bashku edhe në fillimet e historisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, u lidh shumë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe për shkakun se ishte jetim, djali i vllajt të tij që ndroi jetë, por edhe për shkak të moralit edhe karakterit që Allahu i madhëruar i kishte mundësuar pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe për shkak se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam kurse si nuk u mjaftua vetëm me çfarë i ofronte xhaxhaji i tij Abu Talib, por i ia ktheu të mirën me të mira dhe përpiqej të ishte aktiv me xhaxhajin e tij dhe hallet e tij edhe në ditët më të vështira. Ndaj edhe Allahu i madhëruar vendosi në zemrën e Abu Talibit dashuri të madhe për nipin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam. Ndaj edhe mbrojti pa toleruar as më të voglin mundim edhe dënim ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, Zoti i madhe dersh që edhe për te ndihmës që i dha xhaxhaji i tij pejgamberit alayhi salatu wasalam të mos hynte besimi në zemrën e tij. Dhe ajo çfarë e bëri Abu Talibin të mos deklaronte besimin tek Zoti i një dhe të mos deklaronte hyrjen në Islam ishte dëshira e tij për ta ruajtur pozitën dhe emrin që kishte tek Qurayshët. Dhe nuk donte që Qurayshët të thoshin se Abu Talibi u largua nga feja e babait të tij. Ndaj njeriu duhet të jetë koshient se opinioni nuk mund të shpëtojë nga jeta e botës tjetër, sado i mirë të jetë për ty në jetën e kësaj bote. Pozita nuk mund të shpëtojë prej Allahut të madhëruar, sado e lartë të jetë në jetën e kësaj bote. Dhe çfarë do të mirë të bëjë njeriu në jetën e kësaj bote, nëse nuk e beson Zotin një dhe nuk e bën për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të qenë i dobishëm ashtu siç Zoti dëshiron, nuk i bën dobi në jetën e botës tjetër, sepse mosbesimi në thelb ka mohimin e të mirës, mirënjohjes dhe falënderimit ndaj Allahut të madhëruar. Dhe si do të ishte në sytë një prindi një fëmijë që e trajton mirë, por gjithkohës i thotë nuk të njoh për prindin tim, nuk të besoj për prindin tim. Sa vlerë do të kishte ajo e mirë, ndërkohë që e mohon si prind dhe deklaron mosnjohjen tënde si prind ndaj prindit tënd. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç na ka njoftuar se në hadithin që transmeton Imam al-Bukhari nga Abasi radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmendur dhe ka thënë, xhaxhaji im Abu Talib do të jetë në zjarr, në këmbët e tij do të jenë të mbathura këpucë apo në llan e hekur i zjarrit, dhe po të mos kishte ndërmjetësuar ndihma e tij ndaj meje, pra pozita ime tek Zoti, do të ishte në fundin e zjarrit, do të ishte në fundin e zjarrit. Kështu që fakti që Abu Talib e ndihmoi pejgamberin alayhi salatu wasalam e ndërmjetësoi kjo për t'ju lehtësuar vuajtja në zjarrin e xhehenemit. Ndaj njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se çdo lloj të mire që bën, nëse në thelb nuk e ke besimin tek Zoti i një dhe nuk largohesh nga adhurimi i kujdo tjetri përveç Zotit, atëherë ajo e mirë që bën nuk të shpëton prej dënimit të Zotit në jetën tjetër. Dhe ajo çfarë vlen për ne, për kaq sa u përmend, është fakti që muslimani në përhapjen e fesë së tij, në praktikimin e fesë së tij në mënyrën publike, duhet të jetë edhe i matur, edhe i mençur, edhe i kujdesshëm. Duhet të di se nga e fillon, si e thot apo e vepron dhe nga çfarë duhet të kujdesa. Jo pa qëllim i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam e nisi duke marrë prej Qurayshëve konfirmimin e gjës më të rëndësishme, atë të vërtetësisë së tij në mesin e tyre. Ata e besonin dhe e vlerësonin dhe e deklaronin si njëri të vërtetë. Dhe kjo është e rëndësishme për çdo njërin prej nesh, të mos njihet në mesin e shoqërisë si gënjeshtar. Në momentin që njihesh si gënjeshtar, përse duhet të besojnë njerëzit ty kur flet për Zotin e gjithësisë? Një element ky i cili na kujton hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në të cilin thotë dhe pyetet, o i dërguari Allahut, a mund të pi muslimani alkol? A ndodh të pi muslimani alkol? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ndodh të pi muslimani alkol. Po a ndodh të vjedh muslimani? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ndodh që të vjedh muslimani. Kan thënë, po andodh që të gënjej muslimani, pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë, muslimani nuk gënjej. Jo se nuk ndodh që muslimani të gënjej, se Zoti na ruajt nga ata shumë musliman që gënjejnë. Por ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam se muslimani nuk gënjen për shkak të gjunahit dhe mëkatit të rënd që ka gënjeshtra. Një, e dyta, për shkak se njeriu që gënjen i lejon vetes së tij çdo lloj të keqeje më pas. E treta, dhe që është shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin se zemra e mbushur me besim nuk mund të pranoj të buroj prej saj gënjeshtra, sepse besimi në vetvete është kulminacioni i vërtetësisë, i vërtetimit. Njeriu me besimin vërteton të vërtetën më të madhe që Allahu i madhëruar ka zbritur mbi tokë. Dhe si mundet një njeri që me zemrën e tij vërteton të vërtetën më të madhe, atë të shpalljes që Allahu i madhëruar e ka zbritur prej mbi 7 qiejve, ti lejoj vetes së ti të gënjej për gjëra toksore, për gjëra të përditshmërisë, të cilat do të shkojnë dhe nuk mund të të shpëtoj gënjeshtra në jetën tjetër. Ndaj muslimani nuk gënjen. Njeriu mund të ndodhë të pi alkol prej dobësisë, mund të ndodhë të vjedh prej dobësisë, por dobësia e gënjeshtrës nuk duhet të zër vend as në zemrën dhe as në karakterin e njeriu. Dhe nuk është çudi që njeriu i cili mësohet të gënjej, ta gjej veten e tij një ditë në radhët e hipokritëve. Ndaj të përpiqemi që mos i lejojmë gjuhës tonë kurr dhe asnjëherë të dalë dhe të buroj prej saj gënjeshtër, qoftë me shaka dhe më keq akoma nëse bëhet fjalë për çështje serioze, dhe më rënd akoma nëse bëhet fjalë në dëshmi, sidomos kur je përpara gjyqtarit ku do të ndahet e drejta nga e padrejta në raportin mes njerëzve, dhe më e keqja e të këqijave kur gënjeshtra ka të bëjë me shpalljen e Allahut të madhëruar, si për fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam apo për fjalën e Allahut të madhëruar dhe fesë të tij, që është edhe kulmi më i rënd i gënjeshtrës. Kështu që muslimani nuk gënjen. Dhe prej këtu e nisi pejgamberi alayhi salatu wasalam startin e publikimit të thirrjes së tij për tek Allahu i madhëruar. U mori konfirmimin në mënyrë publike dhe unanime duke i tubuar. Dhe menjëherë pas kësaj u tregoi se ai ndodhej aty ti paralajmëronte prej dënimit të Allahut të madhëruar në jetën e botës tjetër, nëse do të vdisnin si jo musliman, nëse do të vdisnin në idhujtari. Dhe menjëherë nga ai moment dhe i pari prej tyre, gjaxhaji i pejgamberit alayhi salatu wasalam, Abu Lehebi, i shpalli armiqsinë. Ndaj nuk duhet habitemi nëse në rrugën e besimit dhe praktikimit të tij të na dalin kundër edhe njerëzit më të afërt, sepse e vërteta gjithmonë ka edhe kundërshtar edhe armiq. Por njeriu duhet kuptoj se e vërteta është më e rëndësishme se sa edhe interesat tan apo edhe se sa vetë ne, sepse ne jemi kalimtar në këtë jetë, ndërsa e vërteta ka qenë para nesh, duhet të jetë me ne për aq sa jemi gjallë dhe të vazhdojë pas nesh, mbasi ne të shkojmë prej kësaj jete dhe të shijojmë me lejen e Allahut të madhëruar shpërblimin e besimit të së vërtetës, e praktikimit të së vërtetës, edhe e përçimit të së vërtetës tek njerëzit, duke nisur nga më i afërti tek më i afërti e kështu me radhë. Ndaj duhet të jemi të mençur, të matur dhe të kujdesshëm që të mos bëhemi shkak të largojmë njerëzit prej fesë, prej moralit ton të dobët, të mos i largojmë njerëzit prej fesë duke u folur për gjëra që nuk janë të fesë, të mos i largojmë njerëzit prej fesë duke mos i njohur dhe duke mos përcaktuar se çfarë kanë nevojë dhe duke gabuar hapat e nevojshme. Ka shumë njerëz që në emër të fesë i largojnë njerëzit prej saj duke u folur për çështje që njerëzit as i kuptojnë dhe as nuk mund t'i perceptojnë, ndërkohë që nuk u flasin për Zotin, për besimin tek ai si i vetmi që meriton të adhurohet, duke mos u folur për të dërguarin e Zotit, duke mos u folur për bazat e besimit edhe praktikimit të tij, por duke u marrë me çështje që edhe kur i dëgjon të vjen zor prej vetes tate se si një musliman i lejon vetes së tij të jetë kaq mendjeleh apo në rastin më të mirë të jetë kaq i pamatur. Dhe njeriu për të qenë i qëndrueshëm në rrugën e tij kur ton njerëzit në islam duhet të marrë mësim nga periudha e përhapjes së fesë në mënyrën jo publike, sepse është pikërisht ajo periudhë që njeriu i mundson të ketë rreth vetes si në familje, në farefis, në shoqëri, shoqëri tek komshit, njerëz të cilët e besojnë, njerëz të cilët e pasojnë, njerëz të cilët janë edukuar me besimin dhe janë të gatshëm të përballen për hir të këtij besimi me gjithçka Zoti do. Dhe jo të bëhet arrogant dhe tregohet i pamatur dhe tregohet mendjeleh si një pjesë e disa të rinjve musliman që sot bëhen musliman dhe të nesërmen i shpallin luftë krejt dynjas, a thua se besimi është luftë dhe se daveti është betejë si ajo e Don Kishotit me mullin e erës. Muslimani ka nevojë të jetë i mençur, i matur dhe i kujdesshëm dhe të nxjerrë mësim prej periudhës së fshehtë apo jo publike të tesës në islam, që të jetë sa më i qëndrueshëm dhe ta përballojë me sa më shumë sukses periudhën e tesës publike për në islam. Dhe këtu shpresoj ta mbyll për sot, meqense edhe ora shkoi gati 10:30 pa 3 minuta, për të vazhduar në takimin e radhës që vjen me lejen e Allahut mëdhëruar, me disa shembuj nga vuajtja e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ashpërsia e banorëve të Mekës kundër muslimanëve. Lutem Allahun e mëdhëruar të na bëjë të qëndrueshëm në këtë fe, pasi ta kemi kuptuar atë drejt dhe ta praktikojmë atë mirë në mënyrë që të mos thyhemi nga çfarë na thon apo çfarë veprojnë kundra nesh ata që nuk e duan Zotin, nuk e duan besimin dhe që duan të shohin njerëzimin mbar të zhytur në errësirën e ignorancës dhe në degradimin moral apo degenerimin e praktikave të ndryshme. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.